Dames en heren, daarmee dan baie vinnig, ek gaan nie 'n vreselike lang verduideliking gee van wie hier voor sit nie, want ek dink die mense wat nog nie vir Fanny Viljoen ken of van, net van Rooie nie, sal waarskynlik nie vandag hier gewees het nie. Fanny, wat daar aan die kant sit, net vir geval julle gewonder het, is natuurlik een van die, ons heel grootste en bekendste skrywers. Al wat ek eindelijk oor hom wil sê is boombehalwe dat hy boekverkoper van formaat is, daar kom hulle, jy kan daar lees, die flitse wat nou gaan verskyn. Is die twee boeke wat nou op die skerm verskyn, is grensverskuivende jeugwerke. En ek dink dit is al wat ek wil sê. Die rede hoekom ons vandag hier is, is omdat Fanny dit waag om grense te verskuif. Baie skrywers is bang om hulle gehore te vervreem. Fanny het gesê, hy gaan, Pleisters is 'n transgressionele roman, soos wat nog baie min in Afrikaans gepubliseer is, uit het natuurlik, gaan oor 'n jong seun, wat uit die kas uitklim, en dis 'n baie groot voorreg om vir Fanny hier te hê vandag, baie dank het jy gekom met al die pad uit Bloemfontein het, en dan nou net van Rooie, en die rede kom ons vir haar gevra het, is boombehalwe dat sy, 'n baie bekroonde skrywer is, sy het al verskeie pryse gewen, waaronder die RAU Mardien Maree prys, sy het de Katse Vonk fiksieprys al gewen, sy is ook een jeugskrywer van formaat, maar ek dink een van die redes waarom ek ons al genooi het, is sy is een van die wysste mense wat ek ken. Sy is ook een ma, en die manier waarop sy haar kinders groot maak, is net ongelooflik. Ek gaan nie meer sê nie, want dis easy om na hulle te luister. Nanette en Fanny, baie dankie.
Baie dankie Isaac.
Dankie Isaac.
Welkom Fanny.
Baie dankie, is vreselijk lekker om jy by julle weer te wees, nie, ja. By die woordfeest.
Nou, hierdie twee boeke, dames en heren, wat hier, en ek is mal oor hierdie jong mense wat hier sit, julle mag vandag vir hom enige iets vra. Julle het mandaat. Hierdie twee boeke is meer as grensverskuivend. Daar word gepraat oor Pleisters as 'n boek wat jou skop soos 'n muil tussen jou twee oë, en dit is waar. Dan die ander byvoeglike naamwoorde wat daar is oor hierdie boeke is, dis baanbrekerswerk, dis gewaagd, dis dapper, jy is nie bang vir kritiek nie, dis pakkend, en is ontsettend ontstellend, Madri wat hier rond hardloop het, het selfs beskryf as 'n Dantaheske reis, dis heavy.
Dit is, ja.
Nou waar het hierdie, nou dit, voor jy het aangaan wil ek eers sê, ek het in Bloemfontein Alfani se studeerkamer gesien, dis verskriklik netjies, dis verskriklik sereen, miskien het jy net gemaak omdat ons kom.
Die tafel is 'n bietjie in die een hoek, so die mekaar raak.
Nou wil ek weet, hoe kom dit,
orde hou.
Hoe kom dit dat jy in so sereene ruimte, 'n boek so gewelddadig skryf, soos Pleisters?
My kop is seker die mekaar. Ek dink die groot goeders gebeur maar in jou kop. En dan het jy bietjie orde hier om jou nodig, om sin te maak van al die goed wat in jou kop gebeur, en om jouself te gaan indink in jong mense se koppe.
Ja. Fanny, ek het gesien daar's verwysings in jou boek, intertekstuele verwysings na Kurt Cobain. Jy gebruik ook lekker lirieke van wie is daai Kick Off of Kick On, wat is die aanhaling?
The Pumped Up Kicks.
Pumped Up Kicks.
Ja, ja. En dit is nogal vreemd. Ek het nooit besef dat hierdie liedjie is oor skoolskietery. Ons praat terloops nou eers oor die Pleisters, nee. Ja. Maar ek het nooit besef het gaan oor 'n skoolskietery, want dit is net so lekker liedjie, nee. En toe het iemand vir my gesê, jy geweet, daai lied gaan oor 'n skoolskietery, en sy in die woorde gaan luister, wraggies. Ja. Selfs 'n liedjie vir die ouer mense gaan dit ken, I Don't Like Mondays, het jy geweet,
ek dit gaan ook dit oor 'n skoolskietery.
Maar ek het dit nie geweet, nie.
Ja, nou, dit is 'n donker boek hierdie.
Ja.
Ek vind ook altyd dat dit moeilik is om te ontsnap in 'n donker boek, as jy 'n donker boek geskryf het. Wat doen jy om uit daai greep te kom van die boek?
Ek hou daarvan om gym toe te gaan, so, en gym is my 'n dinktyd om te dink aan nuwe stories, maar is ook 'n tyd om goed te ontlaai. En vreemd genoeg, ek het nooit op skoolsport gedoen, maar ek geniet nogal die gym, dit is ongelooflik. En andersins luister ek net na musiek. Vir hierdie boek het ek vreeslik na musiek geluister om in die karakter se koppe te klim, en andersins net om af te skakel, luister ek na musiek of om net stil te wees.
Ok, ja. In hierdie boek is die hoofkarakter naamloos.
Ja.
Wat het jou dit laat besluit? Ja. Dan is nogal 'n pakkende ding.
Ja, klomp mense vra vir jou, maar wat is jou naam? Vra vir die karakter, wat is jou naam? Dan kom jy uit met hierdie goed en sê jy maar, ek is die bitter murg in die bitter been, of ek is die hondsdol nag. En ek besluit, ek gaan nie vir die karakter een naam gee nie, want as daar 'n skoolskietery in Suid-Afrika is, kan dit enige kind op enige dorp wees, en ons gaan nie weet waar dit gaan uitslaan. Dit gaan net dalk, ek hoop natuurlik dat dit nie gebeur nie, maar want daar is soveel wonderlike kinders in Suid-Afrika, gaan na soveel skole toe, maar iewers, daar is net een kind nodig wat besluit vandag is die dag.
En dit gaan oor die woede.
Dit gaan oor die woede. Naamloosheid, na die woede wat gaan uitkom. As 'n kind iewers knak, ons weet nie wie dit gaan wees nie.
Ja. Ons het genoeg verwysings in Suid-Afrika alreeds van geweld.
Ja.
Die samurai moord was daar. Gewoonlik is dit karakters wat geboelie word. Hoekom? Ja. Koos Kombuis het 'n baie interessante artikel geskryf. Hy praat van die kinders van die vloek. Hoekom is ons kinders so kwaad?
Ek dink die kinders het nogal woede in hulle. Dit is, en hulle, baie van hulle het nie, dalk nie die woorde om het uit te druk nie. Dit is iets wat hulle in hulle self hou, en hulle voel, nie allemaal nie, ek wil nou nie vir algemeen nie, maar daar is klomp kinders wat dalk voel, maar niemand luister na hulle nie. In die boek is daar, maak die ou video op, en dan sê hy, maar hoekom doen hy het? En onder andere sê hy, goed soos, maar ek het my ouers nodig gehad, en jy kry hulle nie hande nie, want hulle is in vergaderings, en ek moet boodskappe los by vreemde mense by hulle maatskappy, of ek moet vir hulle SMS'e stuur, of selfoonboodskappe stuur. Daar's niemand daar vir die kinders as hulle nodig het nie. En weet jy, dit is eintlik skrikwekkend. Dit is dalk nie so 'n probleem hierso nie, maar as jy nou kyk na groter stede, nie, hoeveel tyd het 'n ouer tot sy beskikking om 'n kind op te voed? Hulle sien hulle net 'n rukkie in die oggend, dalk 'n rukkie in die aand. Rest van die tyd is daar baie kinders wat mekaar begin opvoed.
Ja.
En daar is 'n geweldige frustrasie, denk ek, wat opbou onder sekere kinders.
My kinders praat van 'n yskas ouers.
Ja.
Al die briefies word op die yskas onder 'n magneet vasgesit, want ma of pa is nie daar nie.
Ja.
Een van jou resensente, Koenraad Walters, wat wonderlike resensie geskryf het, ek hoop hy is hier.
Hy is hier so, ek het hom net
wonderlik,
gesien.
Wonderlik, ek het
en hy het al sy leders gebring.
Lekker, dankie Koenraad. Hy het gesê, dis belangrik dat taboes en ongemaklike situasies in jeugliteratuur verken word. Want dit help nie, ons kyk deur 'n rooskleurige bril na die lewe daar buite nie. Then we are not playing fair. Dan maak ons kinders naïef groot, sonder om te weet wat om te doen met hierdie problematiek.
Ja.
Iemand het baie mooi gepraat van jou werk en gesê, hierdie werk van Fani het die Rubicon van taboes oorgesteek. Dit is een mooie ding wat oor jou boek gesê is. Jy moet goed
ek voel. Ek moet dit al by my kas gaan plak, as die dag afvoel en sê, die Rubicon van taboes. ja, ek het al gewonder, hoekom skryf ek hierdie vreeslike goed, nee? Ek kan eintlik hier maklike cushy boekies gaan skryf, wat net soeke pink boekies wat baie maklik gaan verkoop. En,
maar jy skryf dan pink boekies ook, soos Oolala Lulu. En
ja, en kan jy nou dink, Oolala Lulu, en kom jy met hierdie vreeslike goeders. Die arme kinders weet nie wat vir hulle wag as hulle groot word.
Wel, ek het nou slegte nuus vir jou, ek dink nou dat jy die Rubicon oorgesteek het, gaan daar nie vir jou omkeer wees nie. Daar gaan nie. Want Uit is ook een boek wat grensverskuivend is. Maar ek gaan later by uitkom, ek wil nog eerst met die geweldsding aangaan.
Ja.
Jy praat ergens van die Bowling for Columbine dokumentair.
Ja.
En daarin vraag Michael Moore vir Marilyn Manson, die wille rocker. Wat zou hy gesê het as hy kon praat met die skieters? Wat zou hy vir hulle gevra het?
En Manson het gesê, ek zou niks vir hulle gevra het nie. Ek sou nou na hierdie kinders geluister het.
Ja, ek dink dis deel van die kwaad, is dat daar so min geluister
word
na ons jeug.
Na die kinders, ja.
Ja, ek het
hulle moet ergens uitlaatklep kry, en hopelik is boeke soos hierdie, die manier om, ek dink baie kinders wat om lees gaan, dat jy vir hulle ouers wil gee, en ouers wat het lees gaan, dat jy vir die kinders wil gee nie, maar, dis is 'n manier om kinders aan die praat te kry en vir hulle te vra, okay, voel jy ook soos hierdie ou, nê?
Jy bedoel gesprek tussen ouer en kind.
Ja, tussen ouer en kind gesprekke aan die gang te kry.
Ja.
En dan moet ons begin luister na die kinders.
Okay. Jy het vir ons, nee, die volgende vraag is videospeletjies. Ek is sleg op videospeletjies. Ek is in elk geval elektronies effens gestrem. Maar jy het vir my goed aangestuur dat my hare net so op my kop reg het plat staan.
Ek kan ook vir julle net sê hoe gaan met Bowling for Columbine? Een van die speel, een van die ouens wat die Columbine wat betrokke was by die Columbine skietery het Doom gespeel en jy kan jou eie Doom levels vlakke kan jy gaan gaan bou en die ou se hierdie speletjies is nog beskikbaar op die internet en enige iemand kan dit gaan speel. En ek het vir julle so drie speletjies saamgebring. Is nou nie Doom nie. Vandag het die speletjies baie erger geraak. En dit is nogal grafies so as dit bietjie erg is, kyk maar jou oor 'n rukkie toe. Ons gaan vir julle so 'n stukkie van 'n video wys uit drie van hierdie gewelddadige speletjies wat sommige kinders speel.
Now Max Payne 3 is the newest version in the newest game, I should say, in the Max Payne series, and this game is absolutely horrible. You can just completely obliterate people's faces and everything else in the cutscenes in this game. It is you'll see what I'm talking about here in a second. Anyway, enjoy the gameplay of it.
Kinders so iets speel. Ek het op 'n ander ding afgekom, ons gaan dit nou nie wys nie, maar waar een of ander ouetjie nou namens die Halo karakter speel en dan dryf hy 'n soort van spot daarmee wat hy sê, waar okay, mense sê maar dis hierdie speletjies wat jou so gewelddadig maak en dan vra hy ook maar is dit regtig so? En aan die einde dan sluit hy ook af en dan sê hy okay, hy het nou vir jou gesê, maar dis videospeletjies doen veroorsaak nie skoolskietery nie, en dan sê hy, ek gaan nou eers iemand skiet. En dan, so dit blaas mense kop omtrent, nee, om te dink dat seker goed gebeur.
Ek dink dit was Isaac de Vries wat die vraag gevra het, as 'n kind geweldige woede in hom het, en hy of sy wil iets wreedaardig sou wou doen, en hulle speel dalk hierdie type spel, ontlont dit nie die woede wat aan die kind is nie.
Vir sommiges dink ek gaan dit wel ontlont.
En vir ander aanvuur.
Ja. Selfde met van die mense met wie ek gesels het sê byvoorbeeld hierdie heavy metal musiek help hulle ook om van stres ontslae te raak.
Ja.
En ek het gesien, ek was by 'n konsert van Metallica gewees en dit's net swart teemde gewees en daar was nie een geval van geweld nie, is eintlik rustige mense. So maar dis weer daai geval van iewers is daar dalk net iemand wat besluit.
Fanny, jy het ook vir my foto's aangestuur.
Ja.
Is dit waar jy inspirasie kry van die internet?
Ja, mense wil altyd weet in onderhoude, waar kry jy idees vandaan? En die foto's wat ek gaan wys was nie inspirasie vir pleisters gewees nie, maar ek het vir julle gewys ek het dit saamgebring, ek gaan gou vir julle wys watse tipe foto's sou stories kon inspireer. Nou, die goeie nuus is dat daar eintlik ongelooflike nice kinders in ons land is en hulle sit byvoorbeeld foto's op Facebook van katte en honde en hulle paar teen is baie onskuldig en partykeer sien jy sulke tipe goedjies wat eintlik onskuldige pret is. Ander kere sien jy hoekom sal 'n meisie nou dit op Facebook sit en dis die tipe goed wat my kop aan die dink sit as ek 'n boek skryf. Hierdie meisie dink ek wonder of sy 14, 15 is. Nogal suggestief. Partykeer is jou kinders vriende met sulke mense. Of ander kere is hulle self die mense. Wat sy type foto's op Facebook sit. Hoekom iemand so iets op so sit, ek weet nie, as mens nou kyk en dink aan hierdie moorde onlangs by die Byl, stuur sy type goeders wat jy sien, rillings langs jou ruggraat af. Hierdie oukie is dalk net bietjie kreatief met sy kuns en sy kamera. Daar het hy so ninja swaard en dit laat mys nou ook weer dink aan die samurai moorde. Ja. Maar dalk is hy maar net een kreatieve ou. Daar lyk hy of hy bietjie agressief kan wees. Dit is ook een paar van die foto's wat kinders sal opsit en dalk sal like. Die beeld was natuurlijk ook een inspiratie vir die karakter in Pleisters, want sy gezicht word soos een nar opgemaak.
Oe, natuurlijk, die masker wat hy dra. Ja. Wat my verskriklik goed is, excuse toch, jy is nog ja, bezig met jou foto's.
Ek gaan soms so vinnig deur blits.
Ok, daar is ook gruisam.
Ja, kyk nie daai. In Pleisters word die ou natuurlijk ook een freak genoem.
Ja, dit is reg. Wat my verskriklik goed in die boek gedoen word met die hoofkarakter, die naamlose, is dat jy praat van die donker mag wat in hom is, en jy laat sy kneukels kraak, en jy die vlerke wat hy uitdruk, en die borskas wat in hierdie kind, hy voel, hy word oorgeneem.
Ja.
Jy het verskriklik goed geslaag deur spanning te hou in die boek, omdat die mens nooit geweet het, gaan die swart identiteit oorwin?
Ja, hy raak soos 'n bipaantjie rit, dit is net voel na te veel, of het buite beheer raak.
Ja, dit is baie goed gedoen. Ja. Daar is ook karakters wat interessant is in die boek, eerst die nar wat hy ontmoet, dan is dit die prostituut met wie hy slaap, en dan die negereer wat hom aanrand. Dit is brutale, brutale ding daar gewees.
Dit is, ja. Ek wou gehad het, dat die sielkundiges noem hierdie reis, wat hy dier die nacht loop, hulle noem het so dark night of the soul, so donker nacht van die siel.
Ja.
En ek wou gehad het, hy moet al die mense ontmoet, wat eintlik ook maar verlore is, en hy herken hierdie van die eienskappe van hierdie mense wat hy ontmoet, herken in homself. En dat dan natuurlijk hierdie een toneel wat onder een hoofstuk of gedeelte ultra geweld is, wat ongelooflike gewelddadige toneel is. En as ek skryf, is het die karakter is in jou kop en ek het self geskrik toe ek het skryf, want hy achtervolg jou in die donker en dan kom daar een klomp ander ouwens en hulle begin hierdie ou wat hier so dronk is opvoeter en dan hoe hy geskryf het, toe hierdie ouwens klaar, sê die karakter, en nou is het my beurt, en dan gaan hy, en hy gaan verder met die geweld. En as mens ek goed skryf, dan denk jy, wauw, wat het nou net hier gebeur? Maar mens moet jou intuïsie ook vertrou, as jy so iets skryf. Die karakter vertel hierdie story, en jy moet in karakter bly.
Ek denk, Petra Muller wat eendag gesê het, een mens moet nooit wegskryf van die swart oog nie.
Goed, dit is oulik.
Ja, jy moet in jou vrees inskryf, en nie bang wees daarvoor nie, anders gaan jy terughou, en jy gaan jou lesers verneuk.
Ja.
Fanny, met hierdie boek specifiek het sociale media verskriklik gehelp. Ek onthou, en Isaac is baie goed daarmee, hy pos altyd sulke goedjies op Facebook, wat sê, hierdie boek gaan jou wenkbraue laat lig, of hierdie een gaan jy moet hê om te kan lees. So, kom jy dit achter in die verkope van boeken, dat die sociale media jou spoel met jou boek?
Ek weet nie of het iets in die verkope doen nie, maar ek hou daarvan dat ek een Facebook blaai te maak, so dat is een Facebook blaai vir Pleisters en ook vir uit, want as iemand sou sê, hulle hou van die boek op een manier, dan lyk my sit Facebook hulle by die groep of so type iets, en dis ook maniere waar die lesers my kan kontak ook. Party wil ook nou nie my Facebook vriend wees nie, maar hulle sal ook by die groep gaan aansluit, ek weet nie.
Ek is self bekommerd oor jou as my Facebook vriend na hierdie gewelddadige boek.
Ja, ach, maar ek is eintlik heel rustig. Destijds ons breinbliksem geskryf, en iemand het my nogal gesê, hulle het eers breinbliksem gelees en my toe ontmoet, toe sê hulle maar, jy is dan so normaal.
Die duivel draai onder rond. Die volgende boek, ek gaan net op julle kans gee vir al die jong mense wat hier is, om vir Fanny te peper met vraag. Ons beweeg aan na uit. Ek moet van beide boeken sê, die omsla is verskriklik treffend.
Ek het hulle gekies.
Ek het gewonder of jy het.
Ek het dier blaie en blaie foto's gegaan en gesê,
hier is hulle.
Ja, dit is fantasties dat die uitgevers hier daai insaak gee in die omslag en baie baie goed gekies. Vertel vir ons van Brent. Net vinnig Brent. Die opsomming van uit.
Brent is baie gewilde kind op skool, hy het 'n hele klomp pelle. Hy speel rugby. Hy het 'n meisie of so 'n soort van en hy het 'n baie groot groot geheim. Hy besef dat hy gay is en dat hy dit moet wegsteek vir almal om hom. Sy ouers mag nie weet nie, sy pelle mag nie weet nie en dis 'n geheim wat hom eintlik heeltemal binne opvreet.
Okay, nou jy het met die vorige boek het jy 'n freak gehad. Hier het jy eintlik die dinamiese jong man, die ouetjie op wie almal verlief raak in die skool. Hy het dan 'n vriend Kevin wat hom eintlik aanvuur om goed te doen wat hy nie wil doen nie.
Ja.
Want Kevin is so 'n bietjie chauvinisties.
Ja, Kevin, is chauvinisties en hy is amper 'n tipe argetype wat jy kry dit oralster. In elke groep seuns gaan daar een wees wat hy is die man. En hy sal, die alpha male en goed wat hy doen is goed wat 'n regte man sal doen. En nou kyk Brent op na hierdie oud, want hy wil saam met hom ook gaan rappie speel uiteindelijk in die eerste rappie span en hy probeer homself skool op sy vriend en hy probeer ook wees soos Kevin en hy kry dit nie heeltemal reg nie en dit veroorsaak nog meer konflik binne hom en hy kan nie verstaan hoekom kan hy nie soos hierdie ou wees nie, hoekom kan hy nie die regte man wees nie.
En dan is dat natuurlik die verhouding wat hy met Nita het, die meisie weet van geen sout en water nie en op 'n manier misbruik hy haar om te toets hoe is dit om seks te hê met 'n meisie.
Ja, want dit is deel van sy soeke, want omdat hy homself nie kan verstaan nie en hy gaan staan en kyk vir homself in 'n spieël, hy staan kaal voor die spieël en hoor maar waar lê hierdie andersheid in hom. Hoekom sukkel hy so met die meisie en kom hy nie reg nie, hoekom is hy nie die regte man soos die ander ouens?
Ek woon in Kaapstad. Kaapstad word genoem die pink stad. Dit is net ongelooflik hoe aanvaarbaar dit is om van 'n ander seksuele oriëntasie te wees. Dink jy dis onrealisties? Dink jy dat daar nog 'n taboe is enigsins?
Ja, ek dink baie keer gaan mense nie vir jou dit sê nie. Dit kan wees dat dit meer aanvaarbaar is in Kaapstad. Ander plekke, die mense sukkel maar nog steeds hoor. Daar word kwaai gediskrimineer teen sekere kinders daaromtrent. En ouers plak nog steeds hierdie etikette op kinders. Ek was by 'n laerskool in Jan Kempdorp gewees en ek stap motor toe en hy stap so klein laaitie. En ek gesels so met hulle, vra vir die ouetjie, speel jy rappie? Hy sê, ja oom, my ma sê, as jy nie rappie speel nie, as jy 'n moffie. Sê klein laaitie en hy het al klaar die etiket wat ek met hom gaan saamdra.
Ja,
hoërskool toe en die res van sy lewe.
Nou die reaksie op Brent in hierdie boek is interessant. Dit het die hele spektrum van emosies. Daar's eerstens skok en dan die ongeloof en daar's verwerping. Daar's geweld. Wie is dit wat hom so opneek?
Dis Hoeka Kevin.
Hoeka Kevin, maar dan is daar ook...
Dis so gay bashing by die
gay
school.
Gay bashing, ek onthou dit. Maar daar is daar ook aanvaarding en steun.
Ja, ek wou daarmee gewys het dat mens, as jy uitkom, is die uitkoms daarvan is nogal onseker. Party mense gaan jou aanvaar, ander gaan jou dalk nie aanvaar nie.
Ja.
So daar is sekere kinders, soos Kevin en ander karakter in die boek wat hom heeltemal verwerp, maar hy het ook 'n ander vriend wat hom wel aanvaar. Dit wissel van persoon tot persoon. En ek kry e-posse van kinders of boodskappe op Facebook en een kind het byvoorbeeld my gesê toe hy uitgekom het, het sy ma hom uit die huis uit gejaag. So dit is goed wat nog steeds gebeur en dit is wat kinders so vreeslik bang maak. Daai onsekerheid, wat gaan die mense vir wie ek lief is doen as hulle weet wie ek regtig is? En wat ook geweldig is dat dit baie groot interne stryd is, omdat jy nie weet wat jou ouers veral gaan doen nie, en jy weet jou ouers ken jou nie regtig nie. En dit is wat 'n groot, groot worsteling raak vir die karakter.
Ja, is baie alleen, alleen pad. Het jy gaan kyk by Amerikaners soos, wie is David Levithan, wat geskryf het, Boy Meets Boy?
Ek het dit gelees, ek het ja. Wel soos Perks of Being a Wallflower gelees.
O, dis, ja, ja, dis ongelooflik.
Wat op 'n baie subtiele manier dit hanteer. En baie Engelse kinders het gelees, ek weet nie Afrikaanse kinders nie, maar dit is nogal heel aanvaarbaar gedoen. Ek dink die manier waarop mense dit hanteer moet reg wees. Ek het probeer om dit in uit sensitief te hanteer.
Ja, jy het geslaag.
Dankie. Maar dit is ongelooflik moeilik om oor so iets te skryf, want ja. Ek is ook deeglik daarvan bewus dat jou hele skryfloopbaan in sy mind kan stuur as so tipe boek.
Absoluut. Ek sê weer eens, jy's dapper. Daar is in Afrikaans nog nie. Dat is net slinger gewees van Bloemhof, nee.
Slinger, Marita van 'n Vyver het, die pa was gay gewees, as ek reg onthou was hy 'n haarkapper, ek kan nie
heel te maal onthou.
Anna Hoekom,
ja. Ja, Anna Hoekom.
Daar was 'n paar ander ook, maar selfs in Skulpoppe, as ek reg kan onthou, was daar 'n karakter, een boete of so, ja.
Ja, ja. Nou, jy raak vir my aan twee ander geweldige belangrike onderwerpe in uit. En dit is, okay, ons gepraat oor homofobie, wat ja. Een realiteit is, maar dan ook tiener self dood.
Ja, maar baie van die kinders, omdat hulle so geweldig verwerp voel, maar dis die enigste uitkomst. En wat die karakter dan uiteindelik besef, as hy oorgaan tot die stap, is dat hy wil eigenlijk doodgaan nie. Hy wil net hierdie pyn moet ophou. Mm. En ek dink dis eintlik wat met elke selfdoodgeval gebeur met kinders. Hulle sien nie uitkoms nie. En hulle wil nie regtig doodgaan nie, hulle wil net hierdie pyn moet stop. En natuurlik, ek kan dit ook byvoeg, dat uitgaan nou wel oor 'n gay karakter, wat eintlik maar 'n outsider is, maar dit gaan oor elke kind wat op een of ander manier voel, hy pas nie in nie.
Mm, jy hou daarvan om te skryf oor outsiders.
Ek hou van dit, ja. Ek dink ek identificeer op een manier daarmee. Ek was op school maar baie stil geweest. Ek het al die kinders uitgekyk.
Dis ook mense soveel kennis het om te skryf oor die jong mense, jy het hulle dop gehou.
Ja.
Konrad Walters het weer eens baie slim ding gesê, want jy was eintlik snoep om op te hou met uit. Ons wil weet, gaan daar nog boeke kom? Mag dit dalk 'n reeks raak? Want mense sou graag wil weet
wat nou
hoe hanteer hy 'n ja. Verhouding met 'n seun?
Ja.
Mense wonder oor hom.
Ek weet nie, daar is nie nou al planne nie.
Okay.
Ek sal regtig moet gaan dink. Daar is op die oomblik 'n paar ander boeke wat so in my kop opgelyn is en maar
is hulle ook
ek het gehoor daar's ander mense wat ook gevra het vir nog
ja.
Nog 'n boek.
Ek wil juis by jou weet, mense mag dit nooit die geheim weggeen nie, maar het jy nou een nieuwe broodjie in die oond?
Ek is nou bezig om aan iets te skryf en daar is wel iets wat al reeds by uitgever lê en daar is iets ingeskryf vir die LAPA competitie, so daar is eindelijk een paar boeken. O, en daar kom een volwassen boek uit, my maand, moet jy kyk
oor nou
twee
voor.
Maande, ja. Excuse.
Ja, ek wou gevraad,
ja.
Alle genres wat jy nou al aan geraak het, is hy soos Midas, alles werd net mooi en alles is grensverskuivend, maar nou lê daar 'n volwasse roman wat vir
ja,
ons wag.
Ja, sy naam is Prooi.
Kan jy nie woord gee wat ons net op die pad sit nie?
Julle gaan iets lees van 'n plek met die naam Black Valentine. Ek kan ook sê oor die boek, dit was eintlik 'n jeugverhaal gewees het, maar toe kyk my uitgewer vir die jeugverhaal afdeling, so sê, die goed wat hierdie mense aanvang is eintlik bietjie erg. Sy dink hulle moet bietjie ouer word en as die karakters ouer word, word dit 'n volwasse roman, so ja, nou is dit 'n volwasse roman.
Dit is natuurlijk 'n interessante ding in julle jeug wat hier is. Ons het altyd in Suid-Afrika gehad tienerboeke, wat sekere ouderdom afgesnyd.
Hmm.
Nou het Fanny spesifiek jeugliteratuur vir jong volwassenes. Met ander woorde, die verskuiwing het ouer geraak,
ja.
En hy raak eintlik aan volwasse literatuur. So,
ja,
wat is die onderskeid? Wanneer word dit volwasse literatuur?
Ek sê altyd, hulle praat gewoonlik van jeugliteratuur, maar dit voel vir my daar moet vir jonger tieners boeke wees en daar moet vir ouer tieners wees. So ek wil vir die ouer tieners vooral sekere tipe goed gaan skryf en dan sal dit bietjie meer edgy tipe boeke wees, soos 'n Breinbliksem of Pleisters. En het raak crossover boek, so jong volwassenes gaan het ook lees, baie volwassenes lees bijvoorbeeld uit, en ek kry heelwat e-pos of boodskappe van hulle ook. En ek glo met prooi gaan baie van die tieners gaan dit ook lees. So hy gaan weer amper bietjie teruggaan al is dit 'n volwasse
ja,
volwasse boek.
Jy doen 'n interessante ding hierso heel aan die einde van uit. Ja. Wie van julle het dit al gelees? Oké, okay, daar lê 'n groot reis vir julle voor, vir die wat het nog nie gelees het nie. Hy Fanny eindig deur te sê raad as jy wil uitkom.
Ja.
Weet jy gekonsulteer? Het jy gepraat met
sekerlikes? Ek het 'n bietjie op die internet gaan kyk wat sê ander mense. Ek het heelwat blogs gelees daaroor en gekyk wat se raad gee ander mense want dit gaan verskillend wees vir een persoon of vir verskillende mense. En bevoel van die raad is jy hoef nie hengse partytjie te hou en groot sang en dans daarvan te maak nie. Jy kan dit net op 'n rustige manier sê of as dit vir jou moeilik is om te sê, gaan skryf 'n brief vir jou ma of vir jou vriende of so.
En dan noem jy ook
alle mense hoef nie te weet nie. Daar gaan mense wees wat net plain nuuskierig is, nê? Jy besluit vir wie jy dit gaan sê.
En jy noem ook dat 'n jong mens moet homself of haarself nie toelaat om gedwing te word om uit te kom. Ja, dit is ook 'n verkeerde.
Dit is 'n verskriklike ding om ja, as iemand anders weet 'n persoon is gay en om dan te out. Jy doen net nie so iets nie. Dit raak daai mense siel ongelooflik. So jy mag dit asseblief nie doen nie. Gee daai persoon kans om dit self te doen. En een van die ander goeders ook ek sê ook by die skole, hulle moet onthou dat alle boeke is nie vir alle mense bedoel nie.
Mm.
So hierdie boek is nie vir almal nie, maar as jy ouer is en jy het dalk 'n kind wat jy weet en ma's weet gewoonlik hulle het 'n intuïsie dat die iets aan die gang is. En die kind kry dalk nog steeds nie, die kan nog steeds dalk nie sê nie, maar as jy wil uitkom moet jy ook byvoorbeeld onthou dat jy kom na al 'n hele paar jaar dalk weet jy al. Moontlik al hiervan. En jy moet nie verwag dat die mense teenoor wie jy uitkom dadelik jou gaan aanvaar nie, want nou moet hulle eers begin kop skuif maak. So jy moet ook geduldig wees met hulle. En ek dink ouers moet ook nie te vinnig 'n reaksie toon nie. Te vinnig 'n kind uit die huis uitjaag nie. Gaan dink maar eers 'n bietjie daaroor. En ek dink werk het 'n plek van liefde. As so iets gebeur.
Hoe lank skryf jy 'n boek? Ek weet dit wissel altyd.
Dit wissel,
maar hierdie twee boeke wat nogal met 'n stroom loop.
Pleisters het dit was 'n boek wat my lewe op 'n stadium amper bietjie geregeer het. Want ek het gewerk en as ek gelos en hy was tussen my en die uitgewers ons heelwat verandering. So hy het oor jare uiteindelik gekom. Omtrent oor 2 jaar is hy so op stuk geskryf. Maar ek werk gewoonlik so 'n maand aan 'n eerste draft, aan die eerste weergawe van die boek. En dan sal ek nog so 'n paar weke vat vir 'n tweede een en 'n derde een voor ek hom na uitgewer toe stuur. En natuurlik kom hulle terug en vra vir veranderings en so aan. Ons het geweldig verlede jaar die tyd het ek en my uitgewer gesit met pleisters en ons het sekere veranderings op besluit en ek het gaan skryf en die meeste van daai goed het ons uiteindelik uitgehaal ook, want toe voel dit maar die karakter het amper, ek wil nie sê te persoonlik geraak nie, hy het te menslik geraak en op 'n manier wou hierdie karakter wou anoniem bly. Hy wou deur hierdie donkerte wou hy voortvoeter en hy wou nie geken wees nie. So as jy hom lees en dit voel jy ken nie regtig hierdie karakter, jy kan hom nie verstaan nie. Dis hoe hy wou
so
wees, ja.
Daar's tonele wat my vir ewig gaan bybly. En ek bedoel dit regtig as 'n geweldige kompliment. Die vlekkies. Ek gaan nie vir julle sê van die vlekkies nie, maar dit is 'n verskriklike toneel wat mens wat jy gedoen het met die vlekkies uiteindelik. En dan die slottoneel. Ek het die heeltyd gewonder.
Dis nou in pleisters.
In pleisters, ja, skus, ek spring nou terug. Ek het die heeltyd gewonder iemand wat met so spoed aangaan met die geweld waarmee hierdie kind loop en hierdie woede waarmee hy loop. Hoe gaan jy dit oplos? En ek was uitgebal. Ek was uitgebal. Het jy dit min of meer al van die begin af geweet of het dit as 'n verrassing vir jou gekom?
Nee, dit is vir my ook as 'n verrassing gekom. Party boeke sal ek beplan en ek gaan weet dit gaan gebeur en dit gaan gebeur, dit gaan gebeur. Met pleisters het ek probeer Ek het probeer skryf soos Brein Bliksem destyds. Brein Bliksem was my eerste jeugboek en ek het net ingevoeter en gehoop ek gebeur 'n ding in hierdie boek. Met pleisters wou ek weer met daai amper daai sonder bande gaan skryf, nê, nee, net laat die karakter die storie vertel. En dat dit sy storie maak en ek moet net by hom om te tik. En ek was so dankbaar dat die einde so gekom het. Want dit kon soveel anderster gewees het.
Ja, ek sou nie 'n slot vir daai boek kon geskryf het nie.
Ja. Dit is ongelooflik. Ek is baie dankbaar vir daai slot.
Ja, soos Jan van Tonder wat Roepman geskryf het in 'n Sagie en wat ook hy sê altyd, man, jy moet net wag vir daai persentjie. Een of ander tyd kom daar 'n persentjie. Ek sê ja, waar ek vra van waar kry jy jou persentjies? Hy sê hy lê so 3 ure in die bad. Ek
sal nie 3 ure in die bad kan lê nie.
Okay, die titel van Pleisters en dan gaan jy vir julle tyd kry om vrae te vra en jy moet peper hierdie man, hy vlieg een van die dae weer terug. Pleisters vir die dooie is heeltemal 'n ironiese titel.
Ja,
jy plak moest die pleister op iets wat reeds dood is nie.
Ja, dis wat ek wou gehad het. Die titel kom so 'n soort van die liedjie Pleisters vir my nerve. Ek het was dit hy's nou Victor D. Wolf as ek reg kan onthou wat sy naam help me gou Ricolatti, dis hy.
Ricolatti, ja.
Ja, en ek gedoog, okay, ek dink ek moet dit gebruik want ek hou nogal van daai idee en die ding van pleisters op vir die dooi is iemand wat dood is as daar 'n skoolskietery is. Moet ons nie begin wakker skrik dan eers en sê maar nou moet ons die kinders begin reg kry nie. Dan is dit te laat. Ons moet nou al iets gaan doen. In Amerika so iets gebeur as die mense en dit gebeur ons vreeslik daarso. Die mense vra nou nog hoekom het ons dit hier sien kom nie.
Ja.
En die groot goed ek het dan gou vir julle sê en julle moet julle oë ook gaan oophou. Die groot rede hoekom dit gebeur in Amerika is kinders wat geboelie word by skole. Kinders wat by hulle huise verwaarloos word, wat afgeknou word en ouers wat hulle ongelooflik
met geweld
mishandel. En die derde groot ding is toegang tot vuurwapens. En in Suid-Afrika is dit ongelukkige realiteit. Veral meestal seuns wat hierdie tipe goed doen, en hulle weet waar die kluise sleutel is, hulle ken die kluise kombinasie, hulle toegang tot wapens en dis waar ons dit moet stop.
Okay. Ek wil hê jy moet vir jou lesers vertel dat Salinger, die skrywer se boek Catcher in the Rye word ook in hierdie boek in Pleisters genoem.
Ja.
En jy doen 'n ongelooflike toneel met Catcher in the Rye. Dis 'n draai in die boek wat ek ook gedink het, iemand wat dit kan uitdink moet maar net 'n verskriklike sterretjie op sy kop kry. Dis verskriklik goed gedoen. Ja. Praat net oor Catcher in the Rye.
Ja, Catcher het mos so 'n tipe kultusboek geword en daar was die persoon wat John Lennon geskiet het Catcher in the Rye toe John klaar geskiet het hy Catcher in the Rye uitgehaal en op die sypaadjie gaan sit en die boek begin lees en gewag dat die polisie hom kom haal. Die boek is ook gevind in die hotelkamer van die persoon wat John Reagan geskiet het. Ons het gisteraand gepraat wie die ander persoon is. Blykbaar die man wat wat die ander Amerikaanse president geskiet het.
Ja, dit is hy.
Ja, geskiet het. Die boek was ook onder boeke wat hy gehad het. Natuurlik ander boeke soos Animal Farm ook, maar Catcher in the Rye was ook daar gewees.
So dis 'n baie goeie intertekst wat jy gebruik het, omdat Catcher in the Rye word nou eintlik al vergelyk met geweld. Daar brand liggies. Dit beteken jy moet asseblief jou hand opsteek en vir ons skrywer vra. Asseblief, dis nou jou tyd en ek het nou niks meer te sê nie. So
yes, daarte. Wat is my oorspronklike?
Ek sê gaan nou die mikrofoon kry.
Wat was jou oorspronklike inspirasie vir die boek uit?
Twee goed. Destyds toe Insig tydskrif nog uitgekom het, was daar 'n onderhoud gewees met Nick Mallett wat die Springbokke se afrigter is. En in die onderhoud het hy iets gesê wat so my agterkop vasgesteek het. Hy het gesê die hardste rugbyspeler teen wie hy ooit gespeel het
het 'n boyfriend gehad. So, okay, dit is nogal interessant, want dit breek eintlik jou idee van wat 'n rugby speler is nogal heeltemal af. Dan is daar die ander geval waar die Walliser rugby speler Gareth Thomas, hy het 100 wedstryde vir sy land gespeel. Hy het oor die 12de meeste punte in wêreld rugby aangeteken het, en in 2009 het hy uitgekom en gesê maar hy is gay, en al sy spanmaats het hom totaal aanvaar. Daar selfs nou 'n autobiografie wat mense kan gaan lees daaroor, wat ek nog wil lees, maar dit was twee goeters wat my kwaai geïnspireer het. Ek het ook op 'n stadium op 'n blog afgekom van 'n rugby speler van Natal, en mense kan nou nie agterkom nie, maar dit vir my klink asof dit 'n provinsiale rugby speler was. Hy het onder die naam Poppy geskryf, en hy het ook vertel dat hy gay is, en geen een van sy spanmaats weet dit nie.
Ja, so dis die stereotype wat nek omgedraai word.
Ja, stereotype, en dit gebeur al hoe meer en meer onder die sportmense. En ek noem die gevalle ook in uit van die cricketspelers, die duiker, en so aan, tennisspelers wat uitkom, wat hierdie karakter amper begin inspireer, om te sê, maar okay, ek is nie alleen nie, en dis iets wat boek soos hierdie ook moet doen, om vir jong mense te sê, maar ek is nie alleen nie.
Yes. Nog 'n vraag. Hierso voor.
Raak dit makliker. Kom dit nie algemeen voor, hoe ouer die persoon raak dit makliker om uit die kas te klim.
Ek
as hulle nou jonk is en hulle is nog op hoërskool, is dit, klink dit vir my of dit baie moeilik is. Ouers sal dit miskien weet, die familie male gaan dit stil.
Ek wonder of die ouer mense dit nie dalk moeiliker vind nie. Die jonger mense word in 'n ander tydsgees groot. Hulle maats dink nie soos ons gedink het toe ons op skool was nie. Van die ouer mense wat nog nie aan die kas het gekom het nie, hou die geheim al so lank. So ek dink dit raak moeiliker vir hulle, want toe hulle jonk was dit dalk taboe geweest, en hulle klou nog vas aan hierdie ding. En natuurlik is daar baie mans wat getroud is en wat ook gay is, en dit is amper nog erger vir hulle nou nie. Dit is vir hulle 'n groter emosionele stryd ook. Ek het nie iets op iets afgekom wat sê dis makliker vir jonger mense as vir ouer mense nie.
Nog iemand? Henriet, jy is bibliotekaresse. Jy moet iets vra. Aanhanger, ek weet. Ek weet ons deel dit.
Sal jy die boek in jou biblioteek hê as jy het julle reaksie al gehad van tieners daar?
Weet jy, ons studente is ons nou heel wat ouer. Dis nou studente, dis nou nie meer skool. Hulle is op die oomblik altoe op ons nuwe boek rak uitgestel, so hulle dink nou nog hulle mag vrou of hulle mag.
Goed so.
So ons sal binnekort, ja. Sal ons terugvoer.
Laat weet my gerus.
Ek sal.
Ja.
Ons het, ek het net gesê, Koenraad is hier, so hier is twee onderwysers wat ek van weet in die land, wat ongelooflike guts het, wat al reeds uit as voorgeskrewe boek gebruik. En so begin ons grense afbreek. En dit, ek dink, makliker maak ook. Dit is natuurlik nie maklik vir alle leerders om dit te lees nie. Ek het van leerders van die een onderwyser briewe gekry, en sommige sê, maar dit is, hulle het empatie met die karakter, maar 'n hele paar het ook my gesê, maar dis nog steeds teen hulle geloof.
Ek het ergens raak gelees, en is een van jou resensente wat ook gesê het, tieners is nie oor fyn gevoelig nie. Hulle wil nie hê onderwerpe moet van hulle weggehou word, omdat ouer mense dit beskou as 'n taboe nie. En dan die laaste ding wat ek ook wil noem, en hier is jong meisies ook in die gehoor, hierdie twee boeke spreek natuurlik tot albei geslagte.
Ja.
Dis nie noodwendig omdat Brent en die naamlose vanuit 'n manlike perspektief geskryf word, dat dit nie presies ook vir 'n meisie relevant kan wees.
Ja.
Dit kan ek vir julle die waarborg gee. Nog 'n vraag, daar is ons iemand.
Ek besef dat die boeke is beide geskryf vanuit 'n Afrikaanse perspektief en op Afrikaanse tieners gemik, maar ek wonder net, wat is jou standpunt rondom na Engels vertaal, omdat dit relevant is op soveel meer as net die klein gehoor van Afrikaanse tieners.
Ek kan ook sê, nie,
uit het begin as 'n selfoonverhaal. En jy kan dit nou nog gaan lees, die verkorte weergawe is nie sulke kort hoofstukkies. Is amper die geraamte van die story. Jy kan gaan na joza.mobi toe en jy kan die verkorte verhaal lees. En hulle het hom toe ook vertaal na Engels toe, maar 'n sokker agtergrond gegee. En wat interessant is daarso, en dit het my ook nogal baie gelei toe ek die boek verwerk het in 'n roman, onderaan elke hoofstuk kan jy die kommentaar gaan lees van die lesers. En sommige is skrikwekkend, erg homofobies, ander is, vertel die kinders vir jou hoe hulle gehuil het aan die einde van die story. So daar is wel op 'n manier is daar wel 'n Engels vertaling, maar ek sal glad nie omgee as albei boeke na Engels vertaal word nie. Ek weet, Pleisters is ook op die oomblik in Nederland, ons hou duim vas dat daar uitgewer is wat sou belangstel. Benny Lindelof was in Suid-Afrika vroeër jaar en hy het Pleisters oorgevat en vir sy uitgewer daar gegee. So hooplik sal dit dalk gebeur.
Nog iemand? Ek dink ons uurglas is besig om uit te loop. Is daar nog enige iemand wat 'n vraag wil vra? Hierdie boek sal nie sommer voorgeskryf word nie, Pleisters. Want as ek dink hoe Jan van Tonder se roepman, die ouers het getooi-tooi hoor, om te sê daar word van 'n kondoom gepraat en is 'n vloekery en alles, en dat is moeilikheid.
Ja, en hierdie is nou baie erger. Wat mens wel kan doen, en ek het gesien dit werk baie goed. Ek het by een school in Johannesburg gepraat oor breinbliksem. Dit is 'n Engelse skool. Hulle het vir die kinders ekstra leeswerk gegee en vir die ouers 'n brief gestuur eers en sê, ons beveel aan dat die kinders hierdie boek lees as ekstra leeswerk, maar jy gaan hierdie en hierdie en hierdie thema's aan kry. As jy nie wil hê jou kind moet dit lees nie, kan ons vir jou ander boek aanbeveel. Ek dink dis die manier om te gebruik in die skool dalk.
Dan kan dit 'n besluit wees wat gegrond is op wat alreeds vir jou gesê is.
Wat die ouers ingeligte besluit neem.
Ja.
Vooruit is daar wel 'n studiegids geskryf al.
En
dit kan by die uitgewers gratis gekry word, as daar onderwyser is wat dit wil gebruik. Ja,
dis die een ding van Lapa wat ongelooflik is. Wanneer daar 'n tienerboek verskyn, is daar onmiddellike gratis studiegids beskikbaar. En ek was nou in Namibië gewees, daar onderwysers se oogies flonker so, want hulle weet die werk is klaar gedoen vir hulle. En die onderwysers word, as daar onderwysers is, dan buig ons twee vreeslik diep in ons heup vir julle, want as die julle nie ons kinders laat lees in Afrikaans nie, het ons nie 'n werk nie.
Ja.
Ek gaan vir Fanny nou dankie sê, hy gaan julle boeke teken, en ek wens vir jou nog 'n bose tema toe. Want dit is, excuse, daar is nog 'n vraag, nog een vraag. Goed, meneer?
Ek wil net graag die opmerking gemaak het, ek is ook 'n bibliothekaris, en ons het 'n paar jaar gelede by 'n konferensie gepraat oor wat maak 'n mens as ouers kla oor 'n boek in die biblioteek, en dieselfde is natuurlik waar as ouers kom kla oor 'n voorgeskrewe boek. En ons het toe van 'n Amerikaanse skool iewers gehoor wat 'n beleid het daaroor, en die eerste stap is die ouers moet self die boek lees waaroor hulle kla. Anders mag hulle nie kla nie.
Okay, dis reg. Dis goed, ja.
Maar dan staan daar eendag was Jan van Tonder ook in 'n gehoor, ek bedoel hy het gepraat, en daar het 'n klein bejaarde tantetjie opgestaan en sy het vir hom presies gesê hoeveel keer is daar gevloek in die boek. Hy het vir gesê hy regtig dit nou die besef nie, maar dit moes funksioneel gewees het. Fanny, verskriklik dankie.
Baie baie dankie.
Net die beste vir jou en ons is trots om 'n skrywer soos jy in ons samelewing te hê.
Ag, baie dankie. Dankie julle. Dankie dat julle gekom het.